Вестниците днес.
Добро утро, 7 и 8 минути. Уважаеми слушатели, леко съм запленен от едни снимки, които разглеждам тук в момента от GongBG. Гледам да видя какво е станало с Левски на контролата им с нощи. Ще кажете па това колко е лут. Се занимава с Левски, когато има волейбол, когато има световно първенство. Ами да, ама вчера паднахме на волейбол. Тъй, че гледам аз GongBG една Лариса Рикелме, която миличката... Нейният Парагвай не можа да се пребори да стигнем по-напред в световното първенство и тя беше обещала да се влече гола. Знаете, тая Лариса стана много популярна с едно много хубаво деколте и забоден телефон между двете. Така. И стана много популярна това момиче. Как се радва на своите от Парагвай? Радваше се. Те не успяха много да стигнат надалече. И световните медии полудяха по нея, въпреки че тя не е чак толкова красива, скандална и така, и по-хубави съм виждал. Но най-накрая тя се съблече сега. Превари дори подкрепата си за Испания, беше каза, нали, че ако Испания стане световен шампион, тогава ще се съблече. Еми, Испания още не е станала световен шампион, но Ларисото се съблече. Може да видите в GongBG. Та зато и се заплесне, де, не за друго. Само да ви кажа, че сега е наред прегледа на печата, но след прегледа на печата, със съжаление няма да ми гостува дежурния редактор на Дарик Нюз БГ, но ние, уважаеми слушатели, ще имаме уникалната възможност да седнем на една маса, да потракаме със сребърни прибори и да се опитаме да хапнем октопод, но не октопод, а пау! С вице-премиера Цветан Цветанов. Уважаеми слушатели, водещият на седмицата на Дарик Радио Кирил Вълчев има уникалната възможност да хапне октопод с вице-премиера Цветан Цветанов и да си кажат някои важни неща за държавата, но някои не толкова важни. Така, избираме един отказ от техния обяд, да ви го пуснем тази сутрин. Казвам ви, че ви потекат така, т.е. ще ви се... защото и на мене, аз докато го слушах, ми се прияде. Защото тропат едни неща, очевидно се отпива вино, прибори и така нататък. Шегувам се, разбира се, интересно е това, което разказва Цветан Цветанов. Знаете, хората, политиците се отпускат в такива неформални обстановки и споделят някои неща, които по принцип не биха споделили така седнали на едно бюро, един срещу друг, на четири очи или в някои сутрешни блокове и така нататък. На обед си казват и други работи. Това след малко. Сега, водещото на 24 часа. Кметът на Пловдив забрани и поиска да бъдат свалени 99 антени на мобилни оператори в града. Пловдив е първия град, който започва масово да сваля GSM антени заради недоволството на хората. Те се оплакват, че от антените им се вие свят, обясни вчера кмета Атанасов. Той подписа заповед за премахване на 99 станции на мобилните оператори и разпореди да ги свалят, защото са на по-малко от 300 метра от детски градини, училища и болници. Изненадани ядосани от МТЛ, Global и Viva.com заявиха, че ще обжалват решението на кмета и допълниха, че няма научни доказателства за вредното влияние на станциите, а в България излъчването на антените от 45 до 100 пъти по-малко от приетите норми в Евросъюза. Според неофициална информация в Пловдив общия брой на клетките на операторите е близо 500. Страшна бройка ми се струва това за Пловдив. Представям си в София какво е, сигурно са над 2000. Спирането на 99 антени от тях в Пловдив на практика означава, че целият град може да остане без мобилни телефони, тъй като ще се наруши прехвърлянето на сигнала между отделните антени, казват още мобилните оператори. Подробности на страница 8. Връщат майчински слихви. Тиеме да видим тая драматична новина за майките. Сега на държавата и на НОИ майките им се оказаха виновни, уважаеми слушатели, че взимали майчински, пък пращали децата си в същото време на забавачки и на детски градини. Сега, чета. Жените ще връщат майчински с лихвите, забележете, за дните, когато са получавали обезщетението, а децата им са били на ясла. Това съобщи и потвърди в Плевен шефката на НОИ Христина Митрева, знаете, това е новина от миналата седмица. Санкциите ще са за времето, когато децата са посещавали детското заведение и са им водили хранодни. Новите инструкции се налагат, защото вече имало случаи на наложени санкции за периоди, когато децата са си били вкъщи. Митрева призна, че проблема е тежък и че има много атаки, затова се обмислила въпроса с наказателната лихва. По време на срещата си с възмутени майки в Плевен, тя ги посъветва да изразят позицията си в петиция и да я внесат в парламента, в Министерския съвет, социалното ведомство. Уважаеми слушатели, майките вече се организираха във Фейсбук и започнаха протестите и явно няма да разчитат на никакви петиции и няма да връщат никакви пари. още повече па и с лихви. Проблема идва от текст в осигурителния кодекс, според който на платено майчинство нямат право жени, чието деца са настанени в заведение на държавна издръжка. Градините обаче са общински и ние плащаме за тях, контрираха майките и са в справедлив протест. Сега не стига, че майчинските са... Колко са? Не знам, Ралица да ми каже. Предполагам смешни суми майчинските. Отгоре на всичко, и ако си пратил пък и детето на детска градина, докато взимаш майчински, се оказа, че си нарушил закона, трябва връщащия майчински пък и с лихвите отгоре на всичко. А не нормална държава, уважаеми слушатели. Да. Потвърждава се за пореден път. Вестник Труд. Пореден абсурд. Държавен и български. Заместник министър бил подписал договора с Газпром без да го чете. Чудо невиждано. Кабинета Станишев подписал договор с Газпром без да прочете какво има в него. Става ясно от постановление на прокуратурата, с което Труд разполага. Бившият заместник министър на енергетиката Валентин Иванов от ДПС е обяснил пред ДАНС, че не е чел договор с Газпром от 18 декември 2006, вдигащ цените. А Валентин Иванов е представител на държавата, положил подпис. Румен Овчаров пък дал писмени обяснения пред ДАНС, че Сергей Станишев участвал лично в преговорите с Газпром. Подробности за този абсурд на страница 10. Вестник Дневник. Потвърждение, че България е в парадоксална ситуация, е изследването на Висшия Виенски институт за международни икономически разследвания. Изследвания. Виенски институт за международни икономически изследвания въобще не е смешно. България няма никакъв план за излизане от кризата, казват виенските международни експерти. В деня, в който парламентът София приемаше актуализацията на бюджета и акцента в тази актуализация беше борбата с комарите, уважаеми слушатели, авторитетният Виенски институт за международни икономически изследвания произнесе тежка присъда за досегашните действия на кабинета на ГЕРБ. Те са погрешни, а обещанията за стриктна данъчна политика са заменени с разточително популистко харчене, цитира се доклада. В комбинация с прекалено задържане на плащанията към фирми, заради което се е задълбочил и удължил ефекта от глобалната криза в страната. Ако грешната макроикономическа политика на България продължи, не може да се изключи ново влошаване на икономическите ситуации в страната, предупреждава доклада на Виенския институт за международни икономически изследвания, цитиран от Deutsche Welle. Разбрахте ли, уважаеми слушатели, колко сме добре? И в същото време Международния валутен фонд от първа страница на вестник Класа прогнозира, че световната икономика ще расте с 4,6% тази година, което е много, много добър резултат, имайки преди световната финансово-икономическа криза. А страните от Централна и Източна Европа ще показват растеж от 3,2%. На фона на доклада на Виенски институт за международни икономически изследвания май се оказва, че ние няма да сме в този растеж. Така. Още жега в Европа, хлад в България. Темата от първа страница на Дневник, другата. Първата от 2006 година насам продължителна гореща вълна залива Западна Европа, докато в България лятото май няма да го има. Мрежата за прогнози UMetNet отправи предупреждение за продължаващи до средата на следващата седмица опасни горещини в 7 държави. От Испания до Холандия с температури 40 градуса. Енергийни компании вече се притесняват, че някои мрежи няма да издържат на претоварването от включените климатици. У нас синоптиците не предвиждат повече от 23 градуса и дъждове от София до Варна. Така че, уважаеми шатрани, не се оплаквайте, че е хладно и дъждовно у нас. Съседните нам европейски държави ги тресат над 40 градуса. Така. Вестник, новинар. Българите са най-киселите хора в Европа. Бе, как няма да сме кисели, само ако сте чули заглавията от днешния преглед на печата, не ще ви се вкисели, не ще ви се вгорчи, ми ще ви се придрайфа. Българина, зачитаме статистиката, е абсолютен рекордьор по негативизъм, сочат данните от мащабно проучване на ценностите на европейците, проведено от така, някакъв институт. Мрачната статистика бе представена от доктор Паунов по време на премиерата на книгата «Ценностите на българите». Оказва се, че спрямо останалите жители на континента сме шампиони по недоверие и недоволство. Не одобряваме образованието, здравеопазването, държавните институции, дори демокрацията, при която живеем. Ми как да ги одобряваме, уважаеми слушатели? Как да ги одобряваме? В същото време обаче българите ценят традицията и са превързани към статуквото. Най-много от всичко държат на сигурността и най-малко от всички европейци са склонни да приемат каквато и да била форма на промяна. Нацията ни е единствената списъка с отрицателно отношение към идеята за свобода. Според доцент, това много добре изразява народопсихологията ни, това изследване. С продуцент Пълнов изобщо не ни пука дали сме свободни и в случая имаме своя индивидуална интерпретация на понятието за свобода като форма на неподчинение. Освен че сме киселяци, сме и егоисти, става ясно от данните, спасяваме се поединично, мислейки само за себе си, социалният ни хоризонт е стеснен, българите не размишляват за света, вселената и всичко вън от собствения ми интерес. Това обяснява и извода, че сме много далеч от концепцията за колективизъм и всеки търси сам проекция на самия себе си на фона на останалите. Добрата новина е, че българите се очертават като здраво стъпили на земята хора, интелигентни и оправни. Материалното наделява и то под формата на стремеж за лично благодетелстване, по-правдива картинка на българина като такъв не съм чел скоро. И повече не ми се чете. Айде, вестник сега. Държавата ще обяви лихва на ваканция за дългове към НОИ. Фирмите и гражданите, които имат дългове към НОИ, възникнали до 31 декември тази година, ще могат да се възползват от осигурителна ваканция. Ако погасят главницата до 30 юни 2011, държавата ще им опрости лихвите. Сега върху тези дългове има 20% лихва. Вестник Стандарт залагат на октопода. Като стана въпрос за октопод, след малко ще го хапнеме. Телеграф. Хубавата новина за българските пенсионери и европейските програми. Уважаеми слушатели, министър Масларова бе сериозен предмет на подигравки от медиите и от опозиция, когато беше министър и пращаше пенсионерите на море. Нали, имаше много социални програми, по които БГ пенсионери можеха да ходят на златни пясъци, спонсорирани от държавни програми. Сега, така оплюваната инициатива на Масларова се подема от Европейския съюз. Европейският съюз има следната програма. Туризъм за възрастни. 3000 български пенсионери ще идат на Аванта в Испания. 3000 български пенсионери ще стегнат багажа за морска почивка в Испания през следващите 7 месеца. Ваканцията там излиза между 100 и 360 евро за бабите и дядовците и е по програмата Европейски туризъм за възрастни, спонсорирана от Евросъюза. За миналата година 1500 български пенсионери са се облажили с тънката оферта. Уважаеми слушатели, 3000 български пенсионери превземат Палма де Майорка за 100 евро на седмица. Браво! Заслужили са си го. Да. И така, залагат на октопода. Октопода Пао стана световно известен след като позна всички резултати на Германия. Осмоногия Оракул взе хляба на букмейкерите, пише Стандарт. Октопода Пао, който е базиран в един басейн в Оберхаузен, позна всички резултати на отбора, немския отбор на Мондиала. И преди двубоите, значи как ставаше, преди двубоите на морското чудовище се предлага храна в две купи с флагчетата на съперниците. До сега Пао винаги я замезва с бъдещия победител. Тоест, той е хапнал от купата на Испания и Испания победи. Холандският вестник The Telegraph вчера си направи майтап, като пусна колаж как октопода избира лалетата за финала с Испания. Веднага световните букмейкери отчетоха вълна от залози за холандците, въпреки че техният съперник се смята за фаворит. Паул обаче ще направи истинската си прогноза днес и има уникален медиен интерес, уважаеми слушатели, към басейна в Оберхаузен. Първо ще му предложат две купи с миди за матча за бронза между Германия и Уругвай. Ако има сили и апетит, октопода ще направи своя избор и за финала. Значи първо ще замези за трето и четвърто и верно, ако остане, ако се насити и ако не избере от нито една от двете купи, явно ще има продължение и дуспи. Не знам. Премиера Борисов проверява комшиите си на улица Секвоя. Дава ги на комисията Кушлев. След сега да не ви разказвам цялата история, отново да ви припомним. За улица Секвоя, за митничарите там, за разследването на телевизия, как се обадили на премиера, как им се обадил Лъчо Иванов и така нататък и така нататък. Пращат Веско да пее в Сомалия. Славата заля като цунами Веселин Маринов, откакто изпя химна на МВР. Той изпълва интернет пространството, пише Стандарт. Цяла серия от сочни вицове за Веско красят и се множат в нета. Така е, защото песните на Веско вършат чудеса. И следват серия от вицове. Един инвалид станал по време на концерта в НДК и си тръгнал. Целебни са песните на Веско Марино. След тези изпълнения Весели Марино заминава за Сомалия. Там той ще пее за децата. Ще им покаже, че на света има и по-страшни неща от глада. Освен с концерта, Веско Марино зарадва своите почитатели с новия си албум. Дискът не се отваря и не се чете. На опашката за автографи един лилипут му направил признание. Веско, приятелю, израснах с твоите песни. Но освен красотата, популярността и славата създават и проблеми. Пресцентъра на МВР съобщи вчера, че в Борисовата градина било извършено тежко престъпление. Веселин Маринов нападнал две възрастни госпожи и им изпял отблизо химна на МВР, след което били откарани в Пирогов.